Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας είναι ο Γιώργος Κοβός, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά μας αρέσουν πολύ, τα θέλουμε πολύ στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, πάντα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα τα οποία εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξουν, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητα της εκπομπής, να πούμε και από πού μπορείτε να μας ακούσετε. Πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο, όπως κάνετε οι περισσότεροι, ή και την τηλεόρασή σας. Επίσης, η εκπομπή μεταδίδεται από το airteco.gr, το οποίο μεταδίδει online όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται από τα RGNA. Και η εκπομπή, αφού μεταδοθεί, ανεβαίνει και στο διαδίκτυο, οπότε από την επόμενη την μεθεπόμενη μέρα είναι διαθέσιμη και on demand στο web radio της ΕΡΤ. Λοιπόν, αυτές τις μέρες, κυρίες και κύριοι, που είναι μέρες που πλησιάζουν τώρα τα Χριστούγεννα, σε λίγο θα κλείσουν και τα σχολεία και τα παιδιά θα είναι για 15 μέρες ελεύθερα, οργανωθείτε για διάφορα πράγματα. Έχουμε πει αρκετές φορές ότι τα θέματα που είναι πιο γνωστά, έτσι, που απευθύνονται, που έχουν σχέση άμεση με τις γιορτές, που είναι μπαλέτα, που είναι κάποιες ειδικές συναυλίες, κάποια θέματα για παιδιά. Γενικώς πρέπει να φροντίσετε όσο γίνεται νωρίτερα να κλείσετε θέσεις, γιατί εξαντλούνται. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που γίνονται σε πολλά μουσεία σε όλη την Ελλάδα, τα οποία πραγματικά προσφέρονται και για μεγάλους και για παιδιά. Οπότε ψαχτείτε στην περιοχή σας να δείτε τα μουσεία που υπάρχουν, τι έχουν. Μήπως και οργανώσετε κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον και για σας και για τους νεότερους φίλους. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας.
Chicksels, I'll try to a lowbrow like a puppy, spit on you from his balcony, slice of lemon cherry pie.
So what? I'm never gonna be like you. This world you occupy in these crowded rooms.
Like shoot stir, like Duracell, like fuck swell, like fucking leg swell, like treat smell, like fucking street swell, causing pain like wheat well. And I tell you so many times, I slice the lemon for your tea, baby.
So what? I'm never gonna be like you. This world you
σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, ακούγοντας αρχαίο ελληνικό ήχο. Είναι το περίφημο επιτίμβιο του Σικύλου. Σχετικό είναι το θέμα που θα παρακολουθήσουμε αμέσως μετά, αλλά το ακούσουμε πρώτα. Περίφημο επιτίμβιο του Σικύλου, το «Όσον ζεις φαίνου», ένα από τα λίγα αρχαία ελληνικά κομμάτια τα οποία σώθηκαν μέχρι τις μέρες μας. Έχουν σωθεί κάποια αρχαία ελληνικά κομμάτια, βεβαίως τα οποία με δυσκολία μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Έχει σωθεί και ένα χωρικό από τον Ορέστη και πολλά σπαράγματα σε πολλές περιπτώσεις.
Δεν υπήρχαν παρτιτούρες τότε.
Δεν ξέρω πώς τα γράφανε ακριβώς, πάντως μπορούν να διαβαστούν. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο συμβαίνει.
Ενδιαφέρον είναι, διαβάζονται από μουσικούς ή από αρχαιολόγους? Ποιος είναι αυτός που μπορεί να καταλάβει τη μουσική αυτή που διαβάζει?
Οι αρχαιολόγοι τα βρίσκουν και στη συνέχεια αρχαιολόγοι, επιγραφολόγοι, μουσικοί συνεργάζονται όλοι μαζί, μουσικολόγοι προκειμένου να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τον ήχο. Και βέβαια ποτέ δεν θα μπορέσουμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για τα διαστήματα που υπάρχουν, για τις αποστάσεις ανάμεσα στις νότες, για τις διάρκειες που έχουν οι συλλαβές. Σε ένα βαθμό όμως μπορούμε να ξέρουμε μερικά πράγματα και έτσι μπορούν να γίνουν πολλές προσεγγίσεις. Μία συναυλία αφιέρωμε στον οργανωποιό αρχαιοελληνικών οργάνων Νικόλα Ζαχαριουδάκη θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείο, αυτό το πολύ δραστήριο συνεδριακό κέντρο, το οποίο μας δίνει πολύ υλικό τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, είναι στις 9 η ώρα στην αίθουσα συναυλιών του συνεδριακού κέντρου Και μαζί μας είναι, για να πούμε περισσότερα για τη συναυλία αυτή και για αυτό που ακούσαμε, ο μουσικολόγος κύριος Ερίκος Κελαϊδής, ο οποίος θα παρουσιάσει την όλη εκδήλωση και θα ερμηνεύσει κιόλας μαζί με τον Γιώργο Ζαχαριουδάκη, τη Μαρία Λουκά και τον Στέλιο Σικάκη. Κύριε Κελαϊδή, καλησπέρα σας.
Γεια σας και από μένα.
Ναι, καλησπέρα σας.
Κύριε Κελαϊδή, πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή τη συναυλία αφιέρωμα?
Βασικά ο κύριος Νίκος Ζαχαριουδάκης, που ήταν ένας εξαίρετος φίλος και ο οργανοποιός, ο οποίος κατασκεύαζε τα όργανα με τα οποία εγώ παίζω την αρχαία ελληνική μουσική, δυστυχώς απεβίωσε από κορονοϊό. Βέβαια είχε και ένα παλαιότερο πρόβλημα λόγω καπνίσματος, και μάλιστα αυτό συνέβη 2 μήνες μετά από τον αδερφό του. Και εκείνος από κορονοϊό. Αυτό συνέβη το 2021 και έκτοτε έχουν γίνει κάποιες έτσι προς τιμήν του αφιερώσεις, και φυσικά εμείς τον έχουμε πάντοτε στην καρδιά μας. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι τα μουσικά όργανα τα οποία κατασκεύαζε έχουν μείνει και μένουν, και επειδή χρησιμοποιούνται, ηχούν, και μέσα από αυτά ο αγαπημένος μας φίλος και οργανοποιός, ο Νίκος Ζαχαριουδάκης, εξακολουθεί να ζει.
Πόσο μπορούμε να είμαστε, πόσο πιστεύετε ότι είμαστε κοντά στο πώς ήταν τα αρχαία ελληνικά όργανα? Αν δεν κάνω λάθος, αυτό που μας έχει σωθεί είναι μόνο η υδραυλής. Όλα τα υπόλοιπα, αν δεν κάνω λάθος πάλι, τα έχουν κατασκευαστεί με βάση τις πληροφορίες που μας δίνονται από ευτυχώς πολύ ακριβείς παραστάσεις τους σε αρχαία εγγύα. Κάπως έτσι δεν είναι?
Ναι, πολύ σωστά. Από αρχαία εγγύα, εν συγκρίση με τις αναλογίες του ανθρώπινου σώματος, μπορούμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή ιδέα για το μέγεθος των οργάνων. Τώρα βέβαια, επειδή στα εγγύα η παράσταση είναι δυσδιάστατη και φυσικά οι κατασκευές είναι τρισδιάστατες, μπαίνει και το στοιχείο της λογικής, το οποίο πάντοτε είχαμε εμείς οι Έλληνες και το οποίο εμείς οι Έλληνες διδάξαμε στον κόσμο, και βάσει αυτού κατασκευάζονται όλα αυτά. Φυσικά εγώ ήμουν πάντοτε σε διαρκή επαφή με τον οργανοποιό, τον Νίκο Ζαχαριουδάκη, έτσι ώστε να ανταλλάσσουμε απόψεις σχετικά με το πώς πρέπει να γίνει τι και όλες αυτές τις λεπτομέρειες της κατασκευής. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι αυτά τα όργανα έχουν ανάγκη υψηλής ακρίβειας, γιατί φανταστείτε, αν το τρυπάνι πάει μισό χιλιοστό λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά, τότε ολόκληρη η χορδή θα πλησιάσει περισσότερο στην προηγούμενη και θα απομακρυνθεί από την επόμενη. Οπότε αυτό θα δημιουργεί πρόβλημα στο δαχτυλισμό μετά.
Mm-hmm. Πότε, ναι, έκανε την εμφάνιση της, κύριε Κελαϊδή, η οργανική μουσική στην αρχαία Ελλάδα?
Αυτό τώρα δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, και θα έλεγα ότι η γοητεία της αρχαίας ελληνικής μουσικής είναι ότι είναι τόσο παλιά. Όταν παίζεις αυτή τη μουσική, κάνεις πραγματικά ένα τεράστιο ταξίδι στο παρελθόν, στο μακρινό παρελθόν, ταξιδεύεις περισσότερα από 2.000 χρόνια πίσω. Να πούμε ότι έχει διασωθεί αρχαία ελληνική σημειογραφία, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο έγραφαν τη μουσική. Έχουμε διάφορα συγγράμματα, βασικά διασώθηκαν 15 τόνοι, που είναι τέλος πάντων όπως εμείς έχουμε τις μείζονες κλίμακες και έχουμε μία μείζονα κλίμακα και τη μεταφέρουμε πάνω κάτω και γίνονται οι γνωστές 12 μείζονες. Αντίστοιχα υπήρχε ένα σύστημα, διάφορα συστήματα, αλλά το πληρέστερο ήταν το αμετάβολο στην αρχαιότητα, το οποίο το μετέφεραν πάνω κάτω, και έτσι δημιουργήθηκαν αυτοί οι 15 τόνοι. Τώρα αυτό που μπορούμε πάλι να προσεγγίσουμε πάλι με τη λογική είναι το όριο της ανθρώπινης φωνής, δηλαδή ξέρουμε ποια είναι η χαμηλότερη νότα της ανθρώπινης φωνής. Για την ανδρική φωνή μιλάμε, είναι στο κλειδί του φα χαμηλά το φα, και η υψηλότερη νότα της ανθρώπινης φωνής, εδώ μιλάμε για γυναικεία ή παιδική φωνή, είναι στο κλειδί του σολ το φα ψηλά. Οπότε αυτό είναι μία έκταση 3 οκτάβων. Αυτό είναι η έκταση της φυσικής ανθρώπινης φωνής. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε το φυσικό κάλος. Έτσι, οπότε δεν ήταν η εκπαιδευμένη αυτή φωνή της όπερας, ας πούμε, η οποία ανεβαίνει πολύ περισσότερο, έτσι, είναι κάτι διαφορετικό, είναι ένα άλλο ύφος, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε η φυσική φωνή για να, και για ευνόητους λόγους, για να μπορεί ο καθένας, ο απλός άνθρωπος, να συμμετέχει τραγουδώντας.
Να βάλουμε λίγο, πριν μιλήσουμε περισσότερο, να ακούσουμε λίγο, να ακούσουμε λίγο από τα γυμνάσματα που μας έχει στείλει ο κύριος Καλαϊδής. Για να το ακούσουμε λίγο. Ακούγοντας τα γυμνάσματα, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Καλαϊδή. Κάτι πήγαινες να ρωτήσεις.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω πώς από τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι θεατές που θα παρακολουθήσουν τη συναυλία στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.
Ναι, θα κάνουμε και μία παρουσίαση εικόνων, μία προβολή εικόνων, όπου θα δείξω όχι μονάχα τον ίδιο τον Νίκο Ζαχαριουδάκη, αλλά θα δείξω και τα όργανα, τα μουσικά που έφτιαχνε κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Θα πω λίγα πράγματα για αυτό, λίγα πράγματα για την τεχνολογία τους και την ακρίβεια την οποία χρειάζεται για να κατασκευαστούν. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίσουμε φυσικά, θα παίξουμε τα αρχαία αυτά μουσικά όργανα και θα πούμε και ότι η σύζυγός του έκανε δώρο στο Πολιτιστικό Κέντρο μερικά από αυτά τα όργανα.
Κάποια από τα όργανα που βλέπουμε εδώ είναι γνωστά, ας πούμε ο αυλός, ο διάβλος, ο άσκαυλος, η πανδουρίδα, ο ταμπουράς, είναι, τα έχουμε ακούσει, αλλά βλέπω και ένα όργανο που δεν το έχω ξαναδεί, πρώτη φορά το βλέπω, η κίθαρης, ας πούμε, είναι γνωστή. Βάρβητος, λέει.
Ναι, βασικά τα όργανα τα οποία έγιναν δώρο από την σύζυγο του Νίκου Ζαχαριουδάκη στο Πολιτιστικό είναι 4 κιθαρίδες και μία άρπα, και τα όργανα που εγώ θα παίξω είναι μία κίθαρης και μία βάρβητος, και ο ανιψιός του, ναι, θα σας πω τώρα, και ο ανιψιός του θα παίξει εκείνος βάρβητο. Η βάρβητος είναι ένα όργανο βαθύφωνο, αυτό που θα λέγαμε μπάσο, έγχορδο, όπως η αρχαία ελληνική λύρα, απλά είναι σε μεγαλύτερο μέγεθος και με μεγαλύτερου μήκους χορδές.
Και η άρπα είναι...
Το ύψος αυτού του οργάνου είναι περίπου γύρω στα 96 εκατοστά.
Η άρπα υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα ή είναι, ας πούμε, μια μορφή λύρας?
Όχι, είναι διαφορετικά όργανα, γιατί στη μεν λύρα, στην κιθαρίδα και στη βάρβητο και σε άλλες κιθάρες, γιατί υπήρχαν πολλές κιθάρες, έτσι, υπήρχε η αιωρική κιθάρα, η κιθάρα του Ορφέως, η κιθάρα του Απόλλωνος που είχε κάποιους μηχανισμούς, υπήρχαν πολλών ειδών κιθάρες, έτσι, ήταν πάρα πολλά τα όργανα. Σε αυτά τα όργανα οι χορδές είναι παράλληλες στο ηχείο. Στην άρπα οι χορδές είναι κάθετες στο ηχείο. Η άρπα υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα, λεγόταν τρίγωνον, λόγω σχήματος, δεν υπήρχε η λέξη άρπα, και πρέπει να πούμε ότι ανήκει στα πολύχορδα όργανα, δηλαδή είχαν 20 χορδές και παραπάνω πολλές φορές, και τα οποία ο Αριστοτέλης τα θεωρούσε ξενόφερτα όργανα, γιατί θεωρούσε ότι προέρχονταν από την Αίγυπτο, συγκεκριμένα το τρίγωνον, έτσι. Τα κατεξοχήν ελληνικά όργανα είναι η λύρα, η οποία ήταν κατά παράδοση φτιαγμένη από κάφκαλο χελώνας και από δύο κέρατα, αλλά φυσικά αργότερα δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ένας περίλαμπρος πολιτισμός, ο οποίος έδωσε τα φώτα του στο δυτικό ευρωπαϊκό πολιτισμό, ότι σκότωναν χελώνες για να φτιάξουν τα μουσικά όργανα, έτσι, μετά τα έφτιαχναν με ξύλινο ηχείο, και ολόκληρο το όργανο ήταν ξύλινο. Από τότε και μετά το όργανο λεγόταν κίθαρης. Ο Όμηρος αναφέρει ότι είδαν τον Αχιλλέα να τέρπεται, δηλαδή να ψυχαγωγείται, παίζοντας φόρμιγγα. Η φόρμιγγς ήταν τώρα ένα όργανο που από κάτω ήταν αρκετά καμπυλωτό. Τώρα μετά οι κιθάρες στο κάτω τους μέρος ήταν επίπεδες, οπότε μπορούσαν να σταθούν όρθιες και επίσης κατά τη διάρκεια του παίξηματος μπορούσαν να σταθούν πάνω στον μυρό του οργανοπαίκτη.
Εκτός από τα έγχορτα όργανα, ο οργανοποιός Νικόλαος Ζαχαριουδάκης έφτιαχνε και άλλα όργανα των αρχαίων Ελλήνων. Είχαμε και πνευστά, είχαμε κρουστά.
Ναι, βέβαια. Όσον αφορά τα κρουστά, έφτιαχνε τύμπανα, τα οποία θέλουν ιδιαίτερη τέχνη στην κατασκευή τους, γιατί πρόκειται για δέρμα φυσικό, τεντωμένο, το οποίο ασκεί μία πίεση γύρω-γύρω στο ξύλινο στεφάνι και πρέπει φυσικά το ξύλινο στεφάνι να αντέχει. Επίσης, όταν ακούμε, να πω για το εξής, όταν ακούμε τα έγχορδα όργανα, ακούμε αυτή τη λεπτεπίλεπτη μουσική, δεν φανταζόμαστε πόσο δυνατό είναι το όργανο για να αντέχει την τάση από τόσες πολλές χορδές που τραβάνε συνεχώς όλα του τα ξύλα και όλη του την κατασκευή. Φυσικά ο Νίκος Ζαχαριουδάκης έφτιαχνε και πνευστά όργανα, τα οποία ήταν με γλωσσίδα. Εντάξει, φυσικά συνεργάστηκε με τον ανιψιό του τον Γιώργο, έφτιαχνε μαντούρα που είναι ένα παραδοσιακό κριτικό όργανο, πνευστό με γλωσσίδι και άσκαυλο. Ο άσκαυλος είναι πάλι ένα όργανο με γλωσσίδι, το οποίο έχει έναν ασκό όπου γεμίζει με αέρα ο μουσικός. Τώρα, ο άσκαυλος έχει το εξής χαρακτηριστικό, επειδή ο ασκός χωράει πολύ περισσότερο αέρα από ότι τα ανθρώπινα πνευμόνια, μπορεί ο μουσικός να κρατήσει πολύ μεγαλύτερες φράσεις legato, δεμένες δηλαδή, χωρίς να χρειαστεί να διακόψει τον ήχο προκειμένου να πάρει αναπνοή.
Είναι η πίπιζα, είναι η πρόγονος της πίπιζας ή της ασκομαδούρας, όπως τη λέτε στην
Ακριβώς,
Κρήτη.
Ακριβώς, ναι, ασκομαδούρα λέγεται στην Κρήτη, πίπιζα είναι γνωστή γενικώς. Αυτό το όργανο δεν είναι σκοτσέζικο, γιατί το έχουν και οι Σκοτσέζοι. Έτσι, αυτό το όργανο είναι αρχαίο ελληνικό και λέγεται άσκαυλο.
Και θα ήθελα, πριν κλείσουμε, να προλάβω να σας ρωτήσω και να μας πείτε πόσο μπορούμε να είμαστε ασφαλείς ότι διαβάζουμε σωστά την αρχαία ελληνική μουσική.
Ναι.
Και ποιος τη διαβάζει, μουσικολόγοι ή αρχαιολόγοι? Ήταν από την αρχή απορία μας.
Ναι, προφανώς πρόκειται για μουσικολόγους, επιστήμονες, ειδικούς στο να αποκρυπτογραφούν την αρχαία ελληνική σημειογραφία της μουσικής. Κοιτάξτε, όπως εμείς οι Έλληνες γράφαμε τους αριθμούς με γράμματα, έτσι λέμε ας πούμε αλφα όροφος για παράδειγμα και εννοούμε πρώτος όροφος, έτσι. Όμοια χρησιμοποιούσαν τα γράμματα του αλφαβήτου και για τις νότες, αλλά με κατιούσα σειρά και όχι με ανιούσα, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να τραγουδηθεί η κατιούσα σειρά. Είναι πολύ πιο εύκολο να κατεβάσεις τη φωνή σου από ότι να την ανεβάσεις έτσι ώστε να μην κάνεις λάθος. Με αυτόν τον τρόπο έγραφαν τη μουσική. Βέβαια, τα γράμματα πήγαιναν ανατριάδες προκειμένου να έχουμε και τις διέσεις.
Πόσο κοντά στην αρχαία ελληνική μουσική είναι η Βυζαντινή, πόσο μπορεί να μας δώσει στοιχεία με τους 16 τρόπους της Βυζαντινή μουσική?
Ναι, να σας πω. Βασικά η θεωρία της Βυζαντινής μουσικής είναι παραλλαγμένη η θεωρία της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Δηλαδή, στην αρχαία ελληνική μουσική έχουμε τρία γένη, το διατονικό, το χρωματικό και το εναρμόνιον. Το διατονικό πηγαίνει με τόνους και ημιτόνια, το χρωματικό έχει μέσα του τριμητόνια. Οπότε εδώ κάνουμε την παρατήρηση ότι το τριμητόνιο δεν είναι ανατολίτικο, ούτε αράβικο, ούτε τούρκικο, ούτε πέρσικο, ούτε τίποτε άλλο. Είναι αρχαίο ελληνικό. Και το εναρμόνιο γένος, το οποίο έχει τέταρτα του τόνου. Τώρα στη Βυζαντινή αυτά τα ονόματα διασώθηκαν, αλλά άλλαξαν τελείως. Τα άλλαξαν. Τώρα ποιοι τα άλλαξαν δεν ξέρουμε. Πιθανόν να έγινε κάποιο λάθος. Πολλά λάθη έχουν γίνει στην ιστορία της μουσικής και στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού από άγνοια, και έτσι ονομάζουν στην Βυζαντινή ως εναρμόνιο όχι αυτό που έχει τέταρτα του τόνου, αλλά αυτό που έχει τόνους και ημιτόνια. Να πω ότι τέταρτα του τόνου είναι τα μισά ημιτόνια. Επίσης κάτι ακόμα, αυτά τα τρία γένη χωρίζονται στην αρχαία ελληνική μουσική σε 6 χρώες. Χρώες σημαίνει αποχρώσεις, είναι υποδιαιρέσεις τους. Οπότε τα τρία χωρίζονται σε 6, το διατονικό σε δύο, το χρωματικό σε τρία και το εναρμόνιο δεν χωρίζεται, είναι μόνο του. Τώρα στη βυζαντινή μουσική έχουμε τέσσερις χρώες, οπότε έχει φτωχύνει. Η βυζαντινή μουσική είναι πολύ πιο απλή από την αρχαία ελληνική.
Και η δυτική μουσική ακόμη απλούστερη από την βυζαντινή.
Ναι, η δυτική μουσική βεβαίως είναι απλούστερη. Φανταστείτε δηλαδή ότι αν πολλαπλασιάσουμε τις έξι χρώες με τις επτά αρμονίες, αρμονίες ήταν οι τρόποι, έτσι, δόριος, φρύγιος, λίδιος, μιξολίδιος, αιώλιος, ιόνιος και υπολίδιος, τότε μας βγάζει 42. Αν βάλουμε και κάποιες παλαιότερες κλίμακες του Δάμονος, έχουμε πάνω από 50 διαφορετικές, το τονίζω, διαφορετικές αρχαίες ελληνικές κλίμακες.
Αρχαίες ελληνικούς τρόπους, όπως είναι το Ματζόρι και το Μινόρι, για να καταλαβαίνουν οι φίλοι μας.
Εμείς τώρα στα οδεία, στην θεωρία, διδάσκουμε τέσσερα. Την Μίζωνα και τους τρεις τρόπους της Ελλάσσονος.
Υπήρχαν κάποια όργανα που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες μόνο για λατρευτικούς σκοπούς, όχι για καλλιτεχνικούς?
Κοιτάξτε, η ολόκληρη η αρχαία ελληνική μουσική διαχωρίζεται σε δύο τεράστιες κατηγορίες. Η μία είναι η μουσική των θεών, αφιερωμένη δηλαδή στους θεούς, και η άλλη είναι η μουσική των θνητών, αφιερωμένη στους θνητούς. Ο επιτάφιος του Σικύλου είναι κατατάσσεται στη μουσική των θνητών, γιατί το αφιερώνει ο Σίκυλος στην αποθανούσα πιθανότατα γυναίκα του. Μουσική των θεών τώρα είναι η ύμνη, για παράδειγμα, έχει διασωθεί, ας πούμε, ύμνος στον ήλιο, ύμνος στην Νέμεση, του Μεσομίδους, του Κρητός. Επίσης οι Παιάνες, οι οποίοι είναι ύμνοι αφιερωμένοι συγκεκριμένα στον Απόλλωνα και πιθανότατα και την αδερφή του, την Αρτέμιδα. Και υπήρχαν πάρα πολλά είδη κομματιών και για θεούς και για θνητούς. Επίσης υπήρχε η λυρική ποίηση που ήταν για συνοδεία λύρας και η χωρική ποίηση που ήταν και χορός. Δηλαδή στη χωρική ποίηση έχουμε τρεις τέχνες ταυτόχρονα. Την μουσική, την ποίηση και τον χορό.
Την όρχηση.
Την όρχηση, ναι. Ναι, όρχηση ήταν. Ναι. Υπήρχε το ρήμα χορεύω, αλλά όρχησης ήταν ο χορός, αυτό που εμείς σήμερα εννοούμε χορό.
Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλαϊδή. Περισσότερα το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στην αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου. Ήταν πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε και θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Αλλά
να πούμε μόνο ότι χρειάζονται δελτία προτεραιότητας, είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό και αυτό είναι σημαντικό για τους φίλους μας που είναι στην Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και
όλα
θα τα ξαναπούμε. Μας αρέσει πολύ αυτό το θέμα.
Ευχαρίστησή μου, ευχαρίστησή μου.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χριστούγεννα στην Αθήνα.
Από 23 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου, ο Δήμος Αθηναίων μεταμορφώνει 10 γειτονιές της Αθήνας σε πολύχρωμα χριστουγεννιάτικα χωριά.
Από την Αχαρνών και τη Λαμπρινή μέχρι το Παγκράτη και την Ελληνορώσων, μικροί και μεγάλοι γινόμαστε ήρωες μιας μοναδικής χριστουγεννιάτικης ιστορίας. Με τον Άγιο Βασίλη και τα ξωτικά του να μας περιμένουν καθημερινά με πολλές εκπλήξεις.
Πληροφορίες culturisathens.gr.
Υλοποίηση, Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δήμου Αθηναίων.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο πρόγραμμα.
Colchon di la confusinia, colchon di la confusinia. Thank you.
Azerbaijan, mujer antica, desde tempo de peripodi, cochorro de banco florzinho. Desde tempo que não vela é história de longe vi. Em Abajan, mulher antiga. Desde tempo de Michili, que pulga da letra baranga. Em Abajan, mulher antiga. Agora na mente vai me agar. Ei, minha bacha. Ei, minha bacha. Ei, minha bacha. Agora na mente vai me agar. Ei, minha bacha. Oi, minha bacha. Ei, minha bacha. Ei, minha bacha.
Σε πορτοκαλί μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας θα είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης. Το επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το επόμενο μας θέμα είναι, ένα από τα πιο γοητευτικά παραμύθια που έχουν γίνει ποτέ. Ένα παραμύθι το οποίο το έφτιαξε ο Wolfgang Amadeus Mozart, βασισμένο στο λιμπρέτο του φίλου του, του Σικανέντερ. Μια πραγματικά πανέμορφη όπερα που παίζεται και ξαναπαίζεται. Και όσο και αν στη βάση ο Σικανέντερ ήθελε να δώσει ένα τεκτονικό ορατόριο, ένα ορατόριο το οποίο να αναφέρεται στον τεκτονισμό στην βάση του, τελικά μένει μπροστά ένα πανέμορφο παραμύθι, το οποίο μικροί και μεγάλοι το βλέπουν και το ξαναβλέπουν, το ακούνε και το ξανακούνε, και έχει μέσα και κωμικά και δραματικά στοιχεία, τα έχει όλα, και τη φαντασία ελεύθερη αφήνει, έχει τα πάντα, μάγισσες έχει, τι δεν έχει. Λοιπόν, είναι το έργο «Μαγικός Αυλός» που για τις γιορτές αυτές θα παρουσιάσει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 21 και 22 Δεκεμβρίου, Πέμπτη και Παρασκευή. Είναι μια παράσταση η οποία θα παιχθεί σε μουσική διεύθυνση της Κάτιας Μουλφέση και σε σκηνοθεσία του Ισίδωρου Σιδέρη, ο οποίος Ισίδωρος Σιδέρης, θα σημειώσουμε ότι είναι και χορογράφος, άρα θα δοθεί έμφαση και σε αυτό το κομμάτι, και στο κομμάτι της κίνησης. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Κάτια Μουλφέση, που έχει τη μουσική διεύθυνση, για να μας πει περισσότερα για αυτό το ιδιαίτερο ανέβασμα, που δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να ανεβάζει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών μια όπερα, και όχι σε μορφή κονσερτάντε, αλλά σε μορφή κανονικής παράστασης.
Όπερα, όπερα.
Καλησπέρα, κυρία Μουλφέση.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας, κύριε Γιαναράκο, γεια σας, κυρία Βενέζη. Ναι, έχετε δίκιο, δεν θα παρουσιαστεί σε συναυλιακή μορφή ακριβώς. Βέβαια, δεν θα είναι ακριβώς και σκηνοθετημένη. Θα υπάρχει μία ήμι σκηνοθεσία, όπου θα υπάρχει και χορογραφία. Η ορχήστρα δε θα είναι επί σκηνής, που δεν συνηθίζεται. Συνήθως στην όπερα η ορχήστρα είναι στο πιτ. Εμείς θα είμαστε επί σκηνής, όλοι μαζί. Και θα υπάρχει, είπατε πριν για χορογραφία, θα υπάρχει και χορογράφος. Είναι ο Διονύσης Τσαφταρίδης που κάνει τη χορογραφία. Ο Γιάννης Κατρανίτσας κάνει τη σκηνογραφία, ο Κώστας Μπλούγουρας τους φωτισμούς. Υπάρχει ένα εκπληκτικό καλλιτεχνικό δυναμικό μπροστά και πίσω από τη σκηνή. Οι πρωταγωνιστές μας είναι η Βασίλισσα της Νύχτας, η Χριστίνα Πουλίτση, Παμίνα η Χρύσα Μαλιαμάνη, Ταμίνο ο Γιάννης Καλύβας, Παπαγγένα ο Μάριος Αραντίδης, Παπαγγένα η Μιράντα Μακρινιώτη, Ζαράστρο είναι ο Χριστόφορος Σταμπόγλης, οι τρεις κυρίες είναι η Βάσια Αλάτη, η Άρτεμις Μπόγρη και η Χρυσάνθη Σπιτάδη, ο Νίκος Στεφάνου κάνει το Μονόστατο, ο Γιάννης Σελιτσανιώτης κάνει τον Ιερέα και έναν από τους αρματωμένους και ο Ανδρέας Καραούλης τον δεύτερο αρματωμένο.
Και βέβαια δεν αναφέρατε την χοροδία της ΕΡΤ και τη χοροδία
του Δήμου Αθηναίων. Ακριβώς.
Και χοροδία... πώς χωράτε όλοι αυτοί πάνω στη σκηνή, κυρία Μολφέση. Μιλάμε για τεράστιο αριθμό λυρικών τραγουδιών.
Είναι μεγάλη η αίθουσα, είναι μεγάλη, θα χωρέσουμε. Και θα υπάρχει και μία υποτυπώδης σκηνική δράση.
Ναι, δεν μπορεί να μην υπάρχει. Σε ένα τέτοιο έργο δεν γίνεται να μην υπάρχει. Όμως αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι, κυρίως αναφέρομαι σε αυτό διότι θα υπάρχουν και παιδιά πιθανότατα που θα θέλουν να το δουν αυτό το ανέβασμα. Θα υπάρχουν υπότιτλοι, γιατί φαντάζομαι θα τραγουδηθεί κανονικά στα γερμανικά.
Θα υπάρχουν υπέρτιτλοι, οπωσδήποτε θα υπάρχουν υπέρτιτλοι και οι πρόζες θα είναι στα ελληνικά. Θα είναι όντως πολύ εύθεπτο για όλη την οικογένεια. Θα μπορεί να φέρει κανείς τα παιδιά του και να έρθει. Το εκπληκτικό με αυτό το έργο είναι ότι μπορεί να έχει, όπως είπατε και εσείς, δύο αναγνώσεις. Μπορεί να είναι ένα παραμύθι για όλη την οικογένεια, το οποίο εξιστορεί τη διαμάχη μεταξύ δύο δυνάμεων, της σκοτεινής βασίλισσας της νύχτας και του ενάρετου ιερέα του φωτός Ζαράστρο.
Ναι, αλλά πόσο γοητευτική είναι η βασίλισσα της νύχτας, πόσο πιο γοητευτική από το Ζαράστρο.
Εγώ είμαι την βασίλισσα της νύχτας.
Πάντα το κακό είναι πιο γοητευτικό και νομίζω ότι και η Άρια αυτή είναι...
Είναι πανέμορφη και πασίγνωστη.
Φαινομενικά κακό. Δηλαδή υπάρχουν πολλές αναγνώσεις. Αν θέλουμε οι δύο ακραίες είναι αυτό που λέτε, του καλού και του κακού. Τώρα η άλλη ανάγνωση μπορεί να είναι ουσιαστικά ένα πολύ συμβολικό έργο το οποίο εκφράζει τις πεπιθήσεις ενός, αν θέλετε, σκληρού κόσμου, ο οποίος προκρίνει και επιβραβεύει αυτούς που είναι έτοιμοι να μοιηθούν και να βάλουν πάνω απ' όλα τα ιδεώδη της ομάδας.
Και την αγάπη, την αγάπη και...
Την αλληλεγγύη, την αγάπη, την συμπόρευση,
τη σεμνότητα, όλα αυτά μαζί.
Και όλες τις ηθικές αξίες του διαφωτισμού. Αυτός ο τρόπος σκηνοθεσίας, όχι πλήρης δηλαδή, η μη σκηνοθεσία, αφαιρεί κάτι από την έκλη της όπερας?
Όχι βέβαια, όχι. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι... Αυτή η εκπληκτική όπερα υποστηρίζονται μουσικά, η δραματουργία υποστηρίζεται εκπληκτικά από τη σύνθεση του Μότσαρτ. Η μουσική μεταμορφώνεται ανάλογα τον χαρακτήρα του κάθε ήρωα. Έχει από τις αιχμηρές και δεξιοτεχνικές κολορατούρες της Βασίλισσας της Νύχτας, πάει στις λυρικές θερμές μελωδικές γραμμές της Παμίνα, τα χιουμοριστικά του ρόλου του Παπαγγένου. Έχει, η μουσική μεταμορφώνεται ανάλογα με τη δράση. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα.
Λοιπόν, εσείς τώρα που διευθύνετε την όπερα αυτή, δεν τη χαζεύετε κιόλας την ώρα που τη διευθύνετε, δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι τόσο ωραία, πραγματικά είναι ένα μαγικό πράγμα. Γίνεσαι παιδί βλέποντας.
Έχει τοποθετήσει κάμερες περιστροφικά.
Και πρέπει να σας πω, ότι λαμβάνουν μέρος και παιδιά. Τα τρία παιδάκια είναι τρία παιδάκια. Στη διδασκαλία της Ρόζης Μαστροσάβα έχουμε τρία παιδάκια τα οποία καλούνται να κάνουν ένα πάρα πολύ δύσκολο ρόλο.
Ναι, βέβαια.
Και το κάνουν καταπληκτικά. Και όντως μέσα στις πρόβες περνάω πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι υπέροχη η δουλειά που κάνουμε.
Λοιπόν, περισσότερα την ερχόμενη εβδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή.
21 και 22 Δεκεμβρίου, για όσους τυχερούς προλάβουν εισιτήρια, να το πούμε και αυτό.
Σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Μαλφέση.
Γεια σας. Καλές γιορτές.
Καλό απόγευμα. Καλές γιορτές.
Searching for the answers to questions that I can't form. I'm keeping all the matters buried in a garden I made of my own. But all of these fears, they're smothering my roses. Oh, I try to set them free, but my hands, they bleed. I can see in the darkness. But in the darkness we found each other, and our hands, they met one another. And the garden loomed, the garden loomed. You said a time is impatient and hungry altogether. We are getting older, feeling like a soldier. This is a civil war. But I said, yesterday I saw life dancing in a garden with a rose in a hand, with a time at a bargain. And the garden bloomed, and the garden bloomed.
Λοιπόν, και φεύγουμε από τον κόσμο της όπερας, αλλά μένουμε στον κόσμο των γιορταστικών, στον κόσμο των παραμυθιών.
Και το μουσικό κόσμο, δηλαδή μέσα σε όλα τα άλλα υπάρχει και μουσική.
Και μουσική και φαντασία και
εικόνα, προβολές
ταινιών
και από όλα.
Λοιπόν, ίδρυμα,
και εικαστικά.
Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή στο Παγκράτη, στην πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα, έχουν προγραμματιστεί γιορτινές εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Κατερίνα Βούσουρα, υπεύθυνη επικοινωνίας και προβολής του Ιδρύματος Γουλανδρή, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας.
Πολλές εκδηλώσεις, κυρία Βούσουρα, θα προλάβετε να μας τις πείτε?
Θα βάλω τα δυνατά μου.
Σας ακούμε λοιπόν. Πέστε μας τι έχετε προγραμματίσει.
Έχουμε προγραμματίσει πολλές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, γιατί νομίζω ότι οι γιορτές είναι μια έτσι πολύ ωραία εποχή για να κάνει κανείς δημιουργικά πράγματα. Θα ξεκινήσω, νομίζω, από το Christmas Camp που έχουμε για τα παιδιά, που το κάνουμε κάθε χρόνο. Φέτος έχουμε ένα camp για παιδιά 6 έως 9 ετών, 27 με 29 Δεκεμβρίου, το οποίο σχετίζεται με τη φύση. Έχει στόχο έτσι να δείξει πώς η φύση μπορεί να δώσει το έναυσμα για καλλιτεχνική δημιουργία. Και μετά θα περάσω σε μια, νομίζω, πολύ ωραία δράση για όλη την οικογένεια, για πρώτη φορά φέτος, 23, 24, 30 και 31 Δεκεμβρίου, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος, θα προβάλλονται ταινίες για όλη την οικογένεια. Ταινίες που νομίζω πάντα μας κάνει έτσι χαρά να βλέπουμε τα Χριστούγεννα, όπως το Home Alone, το Mary Poppins, τα 101 σκυλιά της Δαλματίας, από έτσι κάποιες ενδεικτικά. Και νομίζω πάντα οι ταινίες είναι μια πολύ έτσι όμορφη οικογενειακή δράση, ειδικά στις γιορτές. Θα έχουμε πολλά άλλα παιδικά εργαστήρια για παιδιά διαφορετικών ηλικιών. 23-24 Δεκεμβρίου θα έχουμε ένα εργαστήριο που θα φτιάχνουν τα δικά τους στολίδια για το δέντρο. 30 και 31 Δεκεμβρίου τα παιδιά αντίστοιχα θα μπορούν να φτιάξουν το δικό τους γούρι. Και επίσης για την περίοδο μετά την πρωτοχρονιά, ανάμεσα στην πρωτοχρονιά και στα φώτα, θα έχουμε διαδραστικές ξεναγήσεις για όλη την οικογένεια, που είναι επίσης μια πολύ ωραία δράση, ένας διαφορετικός τρόπος έτσι, προσέγγισης στα έργα τέχνης, που μπορούν να το χαρούν και μικροί και μεγάλοι, και άλλα πάλι εργαστήρια για παιδιά 3 και 4 ετών.
Εγώ βλέπω την αναφορά που έχετε στις δράσεις αυτές τον Βασίλη Καντίνσκι, τον Μαξ Έρνστ και τον Ζωάν Μιρό και μου φαίνεται ότι είναι εξαιρετικές επιλογές και οι τρεις και τα, για να μπορέσουν τα παιδιά να αναπτύξουν την φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους μέσα από καλλιτέχνες, μέσα από εικαστικούς οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες προσεγγίσεις. Και ας μην φαίνονται εύκολοι σε πρώτη ανάγνωση.
Εμένα μου αρέσει η δράση με τα γούρια περισσότερο. Δεν ξέρω βέβαια αν τα παιδιά θα καταφέρουν να φτιάξουν δράκους για την χρονιά του δράκου. Είναι λιγάκι δύσκολο.
Νομίζω το θέμα, εδώ σκοπός είναι να κάνουν αυτό που νιώθουν και χαίρομαι για αυτό που είπατε και τα έργα, γιατί όλα τα παιδικά εργαστήρια πάντα έτσι σχεδιάζονται με βάση έργα της συλλογής. Και να βοηθήσουν τα παιδιά να μπουν σε αυτόν τον κόσμο των καλλιτεχνών, αλλά να το νιώσουν με το δικό τους τρόπο και να αποδώσουν αυτό που εκείνα νιώθουν, το οποίο δεν είναι το ίδιο για όλους μας. Ο καθένας μπορεί να το νιώθει τελείως διαφορετικά και όλα είναι αποδεκτά. Δηλαδή αυτό νομίζω είναι το ωραίο με την τέχνη. Και ένας δράκος μπορεί να τον φτιάξει κανείς, να τον φανταστεί με τελείως διαφορετικό τρόπο και να αντίστοιχα να τον αποδώσει με τελείως διαφορετικό τρόπο.
Και αυτό το πάρτι που ετοιμάζεται με τις Σαπουνόφσκες, τι ακριβώς θα είναι? Βέβαια δεν θα είναι μέσα στο Ίδρυμα, θα είναι απ' έξω στον προάβλιο χώρο, στην πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα.
Ναι, είναι μία από τις δωρεάν δράσεις που θα έχουμε. Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου και το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου θα έχουμε ένα bubble show με τον Mr. and Mrs. Bubble, που εντάξει μπορεί να φαίνεται ότι απευθύνεται μόνο σε παιδιά, αλλά νομίζω έτσι ο μαγικός κόσμος της Σαπουνόφουσκας είναι κάτι που γοητεύει όλους μας. Και αυτό θα είναι μία πολύ ωραία δράση, όπως επίσης είναι και οι μουσικές δράσεις που θα έχουμε στην πλατεία πάλι του Αγίου Σπυρίδωνα και όχι μόνο. Είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε μια συναυλία από την Big Band του Δήμου Αθηναίων στις 23 Δεκεμβρίου, που θα δώσει έτσι μια jazz νότα στις χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Και αντίστοιχα στις 24 Δεκεμβρίου θα έχουμε πάλι στην πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα μια συναυλία από την Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Αθηναίων, πάλι βέβαια δωρεάν. Και κάτι όμως που είναι πολύ ιδιαίτερο για εμάς είναι ότι συνεργαζόμαστε για μια ακόμη φορά με το Οδείο Αθηνών, συγκεκριμένα με τη χοροδία των μικρών μουσικών του Οδείου, που την Παρασκευή στις 22 Δεκεμβρίου θα ερμηνεύσουν κάλαντα στο μουσείο μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας στην υποδοχή του μουσείου. Και αυτή η δράση είναι δωρεάν και είναι έτσι μια πολύ ωραία ζεστή δράση για να μπούμε όλοι στο πνεύμα των γιορτών.
Το μόνο που δεν είπαμε νομίζω, και μάλιστα είναι αυτό στο οποίο εγώ είχα απορίες, δηλαδή δεν το έχω καταλάβει πλήρως, είναι αυτή η δράση που ονομάζεται mindfulness.
Λοιπόν,
πείστε μας με δύο λόγια μόνο, δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε αυτό.
Θα σας πω πολύ συνοπτικά, είναι μια νέα δράση που έχουμε ξεκινήσει σε συνεργασία με την κυρία Λίδια Πετροπούλου, που είναι εκπαιδεύτρια ενσυνειδητότητας. Mindfulness ή ενσυνειδητότητα είναι ουσιαστικά ένας τρόπος, στο mindfulness μάλλον στο μουσείο, είναι μια διαφορετική βιωματική προσέγγιση στα έργα τέχνης. Δηλαδή να μπορέσει κανείς να κατανοήσει ένα έργο ενεργοποιώντας όλες τις αισθήσεις του, δηλαδή να το νιώσει και να γίνει αυτό που λέμε συνειδητός ενεργός θεατής. Όχι μόνο με βάση αυτά που ξέρει. Είναι μια βιωματική διαφορετική προσέγγιση, την έχει αγκαλιάσει πολύ ο κόσμος. Είναι κάτι που ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο και σκοπεύουμε να το συνεχίσουμε, γιατί είναι διαφορετικό και ο κόσμος, να το πω απλά, νιώθει καλά κάνοντας.
Και το τελευταίο, μία διεύθυνση να μας δώσετε για το πού μπορεί κανείς να μάθει λεπτομέρειες για το πότε συμβαίνει τι.
Σας είπαμε, δεν μπορείτε να μας τα πείτε όλα, δεν χωράνε.
Το ξέρω. Λοιπόν, όλες οι πληροφορίες είναι αναλυτικά στο site μας, στο gulantris.gr. Είμαστε Ερατοσθένους 13 στην πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Παγκράτη και στην υποδοχή του μουσείου. Ό,τι χρειαστείτε, όλες οι πληροφορίες είναι εκεί και τους περιμένουμε, σας περιμένουμε μάλλον όλους με πολύ μεγάλη χαρά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλές γιορτές.
Γεια σας.
Καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας! It's a thing you have, you just don't know that you do it. You wait around in a conversation while I get in and start stumbling through it. I was so distracted then, I didn't have it straight in my head. I didn't have my face on yet, or the role or the feel of where I was going with it all. I was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd lie. Got to my feet feeling that I'd let you down. Wanted to say it slow and perfect, but it all somehow got switched around. Something went off on its own, my dumb automatic chit-chat. It's not what I meant to say at all. There's no way you can attach me to that. Got up to seize the day with my head in my hands, feeling strange when all my thinking got mangled. And I caught myself talking myself off the ceiling. I was suffering more than I let on. Topic, morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd lie. Oh, where are all the moments we had? Oh, where's the brain we shared? Something somehow has you rapidly improved. Oh, what happened to the wavelength we were on?
Suffering.